Die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 64. Ek is professor Hans Revenhuys van die eerste gemeente van Jaffa Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente ook internasionaal. Sou dit gebeur dat die enige van die boeke wat ek geskryf het of die legkaart studiegids Bybel deel 1 of deel 2 of die Restoration of the Original Second Name Bible, the Rotterdam Version, wat een erfstuk is, wat daar nie veel meer oor is nie, sou u belangstel, kontak ons by 072-367-124. Ga na my webtuiste, https://jaffashoa.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, wil ek sê baie welkom, maar gaan na deel 1, het een magdom inligting gemis. Inteendeel, jy het bykans so 60 ure se studies gemis. Begin by deel 1 en werk om van daar af vorentoe. En asseblief, subscribe, teken in, so dat jy die kennisgewings, dan het luister die mooi Afrikaans, dat jy die kennisgewings kan kry van die boodskappe, soos hulle deurkom. Vergeet ook nie die Engelse boodskappe nie, en natuurlik dan ons TikTok is bezig om grond te wens, soos jy nie kan glo nie. Baie makkelijk, ga na die webtuiste, https://jaffashoa.co.za, in die middel, as jy oopmaak, daar waar hy sê, lesings, in die middel sê hy, TikTok, druk op hom, hy maak oop en hy leef van nommer 1, soos hy uitgesaai is, elke een in volgorde het een nommer, en jy kan dit uitstuur vir mense ook, jy kan hulle aflaai ook. En natuurlijk, die Engelse TikTok is maandag ook begin, die mense is bezig om te kyk na dit, dit is baie, baie interessant, dit is net so 3 minute boodskapies, en dit het een verskrikkelike inpak, halleluja. Dis volgende inligting is uiters noodsaaklik, ons vir jenself, ons nie by die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israeli groepe, die Hebrew Roots Movement, die Second Name Movement, die Yah Movement, ons nie deel van die Jehovah Witness of die 7e dag Adventiste kerk nie, ons nie verwant in teendeel aan enige kerk, denominatie, groep of organisatie nie. In teendeel is ons net die eindtijd Bybelstudie groep, wie bekend staan as die eerste gemeente van Jaffa Swaan, Suid-Afrika, en ons is ook internationaal, ons functioneer recht oor die wereld. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name, soos hier hoor, volgens the Restoration of the Original Second Name Bible, the Rotterdam Version, dis die vertaling van 1860, ene Dr. Joseph Briant Rotterdam, uit die oorspronklike Torah tekst verse, die Pentateuchboeke, die 5 boeke van Moses, die oorspronklike antieke Hebreërs, is nie die moderne Hebreërs nie, jy kan nie beter kry nie, en natuurlijk, daar is geen ander Engelse Hebreërse Bybel beskikbaar soos die een nie. Kan kyk na die dit wat hulle gebruik as Hebreërse Bybels vandag, dis nuwe Bybels, dis nou die dag geskryf, 1860, waar wil jy een ouwe een nie as dit? Volgens die genoemde antieke Hebreërse Bybel glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Heere Jesus in werkelijkheid Jaffashoa, die naam van God is in werkelijkheid Elohim, die naam van die Heere is in werkelijkheid Jaffa, die naam van die Heilige Geest in werkelijkheid die Ruach HaKodesh. Ons is die Christen nie, maar ons is Jaffiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16, en soos ek gesê het alreeds, as jy die legkaart studiegids Bybel kry, en die Restoration Bybel kry hom net een keer, 1 Petrus 4 vers 16, en die legkaart studiegids Bybel, en sê kom vir 20 keer daar in die 2 boeke. Dit is die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en dan die boek Handelinge, die Handelinge, Romeine, 1 Korinthe, 2 Korinthe en Galate. Soos ek sê, seker 20 keer alreeds daar genoem. Ons gaan aan, vers 19. Hy sê, en die tempel van Jaffa het in die hemel oopgegaan, die tempel in die hemel, nie op die aarde nie. En sy verbondsark is in sy tempel gesien. Kom ons kyk net weer. En die tempel van Jaffa het in die hemel opgegaan. En sy verbondsark, dit wat weg is, al van 570 voor Jaffashoa weg is, is in die tempel gesien, sy tempel. En daar was weerligte en stem en donderslaan aardbewers en groot hal. Nou die verduideliking, wanneer ons vers 19 lees, is belangrik dat jy die volgende moet kennis neem van. Kyk mooi na hierdie tempel van Jaffa. Oor Israel is oop. Waar? In die hemel. Onthou net dat die tempel speel geen rol in ons as protestantse godsdienstlewens nie. Maar is die kardinale belangrike punt in die aanbidding van die Jode en die Israeliete. Wat is dit? Dis die tempel. Tempel speel vir my geen rol nie. Wat wil ek in Jerusalem gaan doen? Oor genade die tempel. Nee, daar is nie die tempel nie. Dis 'n moslim tempel daar. Sê my, wat rol speel die verbondsark in die geestelike lewe? Kom, jy's 'n protestant, jy sê ja, vis. Wat rol speel die verbondsark in jou lewe? Geen. Jaffa het so min waarde aan hom, dat hy hom laat wegraag het 570 jaar voor Jehoshua se geboorte. Wanneer Nebukadneser aankom, die koning van Babylon, dan gaan die priesterseuns onder die tempel, daar's gange en grotte onder die tempel, en iewers het hom gaan wegsteek. Of iewers anders in die woestyn, hoe sal ons weet? So wat speel die tempel, die verbondsark 'n rol in ons lewe? Niks nie, en dis wat ek sê, dit was die grootste leen ooit, was die verbondsark. Hoekom prof? Wel, baie eenvoudig. Eenvoudig. Nadat koning Xavier Israel toestemming gegeef, onthou Israel was vir 70 jaar in ballingskap in Babylon, en dan die laaste 20-30 jaar het hulle begin bou aan die tempel, en eintlik die laaste 49 jaar het hulle toestemming gekry om te begin bou aan die tempel en aan die mure van Jerusalem, wat koning Nebukadneser omgestoot het. En dan, wanneer hulle die Israeliete, nie koning Herodes nie, daar was nie koning Herodes nie, wanneer die Israeliete dan daai tempel klaar gebou het, op die fondasie van Salomo se tempel, wanneer hulle hom inwy, wat doen die hoofpriester? Hy gaan in die tempel in, agter die voorhangsel in, die heilige der heilige, en daar kommunikeer hy met Jaffa, met die verbondsark. Nou waar het hulle die verbondsark vandaan gekry? Die verbondsark was dan weg. Ek wil vir die grootste Joodse leen wys wat ooit bestaan het. Israel 570 jaar voor Jehoshua word in ballingskap geneem. Hulle word vir 70 jaar in ballingskap gehou. So wat los dit oor? 500 jaar na Jehoshua se geboorte. So vir 500 jaar is hulle besig met 'n leen. Lieg die Israelitiese hoofpriester vir die volk en die priesterseuns. Want daar is nie 'n verbondsark nie. Hulle het nie 'n fiberglas ingemaak of 'n replika nie. Ek kan dit vir jou bewys in die Bybel. So vir 500 jaar lewe hulle 'n leen. Eindelijk vir 533 jaar, want Jehoshua was 30 jaar oud toe sy bediening begin het, 3 jaar later het hy gesterf, so is hulle 500 Israel uit ballingskap kom, 533 jaar lewe Israel in leen. Hoekom? En dis die hoofpriesters wat lieg. Want daar is die verbondsark nie. Hoekom sê jy so, prof? Wel, toe Jehoshua aan die kruis sterf. Wat het gebeur? Die woord sê, en die voorhangsel het van bo na onder oopgeskeur. Nie van onder, van bo na onder. Skeur hy oop. En wat sien hulle? Wat sien Isebees? Die skrywer, die ou, excuse toch, Josephus, nou sê Isebees. Wat sien Josephus? As daar 'n verbondsark was, sou Josephus oor die verbondsark geskryf het. Of een van die apostels van Jehoshua sou oor die verbondsark geskryf het. Niemand red 'n woord tot vandag oor daai verbondsark wat nie daar was nie. Die heel belangrikste aanbiddingsvoorwerp vir Israel was die verbondsark. En hy sê daar nie. Want waar sê as die tempel se voorhangsel oopskeur en hulle in die heiligdom inkyk, waar die hoofpriester een keer 'n jaar ingegaan het, en daar is nie 'n verbondsark nie, dan moet u saam met my stem, het hulle gelieg vir die Jode, vir 533 jaar, precies. En van daar af, tot vandag toe, Waar is die verbondsark? Wel, kom ons noem het nog 2000 jaar. Het is nie daar nie. So, van 570 voor Yahashua, kom ons werk op 2000 jaar, dan werk ons op 2570 jaar, vanaf Nebukadneser Israel ingeval het, tot min of meer vandag, is daar nie een verbondsark nie. En die ouens wat die derde tempel wil bou, hoe sê hulle, hulle maak een replika. Anders sê wie, hulle bou die tempel, en alles en God gaan vir hulle die verbondsark gee, dis een leen, hulle gaan weer een skep, uit kaalbord uit, of uit fiberglas uit, of uit concrete uit, maar een feit gaan julle maak, want is heeltemal een godsdienstige feit, die godsdienstige feit het gefunctioneer, vir 533 jaar, voor Jaffa dit geopenbaar het. Jaffa sê dat die verbondsark, dit is een geestelike verbondsark, dit die een wat in die tempel is, in die hemel. Die Bybel sê vlees en bloed kan daar nie ingaan nie, akasiehout en goud kan daar nie ingaan nie, want hy was gebouw van akasiehout en goud, omslaan. Dit is nie daar nie. So dit wat ons hier so in openbaring sien, openbaring 21, in die nieuwe Jerusalem, maar wanneer ons by openbaring 21 kom, daar gaan ons dit meer sien. Dan sal ons sien dat dit is een vergeesteliking. Dit gaan oor Israel. Jaffa het nie nodig om een verbondsark te hê, om met Israel te spreek nie. Hy spreek met hulle met sy mond. Hy het nie symbolies nodig om met hulle te spreek nie. Hy spreek direct tot hulle. Die een derde van Israel wat gered sal word. Kyk mooi, waar het die tempel van Jaffa oor Israel opgegaan? Onthou net dat die tempel speel geen rol in ons as protestantse godsdienstlewens nie, maar is van kardinale belang in die aanbidding van die Jode of Israel gewees. Die orthodoxe Jode vandag, die wat die Pasjag hou en die wat die feeste hou, waar is julle verbondsark? Kom aan, waar is julle verbondsark? Sê vir my, wat een rol speel die verbondsark in die geestelike lewe? Verbondsark, in my lewe, Azeko, niks. Nothing. Jaffa sê, hy werk nie met ons deur die verbondsark nie. Hy werk met ons deur die roog, sielste mensie. Daar is nie meer een verbondsark nodig wat bloed aan die Gerubse vlerke gesmeer moet word, bokkies en lammekies en duwe nie. Yahashua was vir ons die offerlam gewees, toe hy gesterf het aan die kruis. Yahashua is volgens Hebreërs 7 vir ons die hoofpriester volgens die orde van Melchisedek geword, toe hy vir ons ingetree het, ons met sy eie bloed gekoop het. Hy sit aan die regterhand van die Vader, ons het 'n voorspraak wat nie sonde gehad het nie, ons het 'n hoëpriester wat nie sonde gehad het, wat eers vir homself 'n lammetjie moes geoffer het, soos die priesters van Lewi, Moses en Aaron nie. Hy was sondeloos. So wat 'n rol speel die verbondsark in 2024 in u en in my lewe? Niks. Ja, hierdie menorah tabernakel en hierdie messiaanse ouens, hulle meer messias ons. Daar is niks. Dit het nie een effect nie. Maar allemaal wil feest hou, allemaal wil Pesach hou, nou die Pesach gehad in April? In April? Gaan luister na die reeks, waarom die Heilige Gees, deel 41. Dit was gister uitgesaai gewees. Gaan luister weekend weer na. Daar verduidelik vir jou, hoekom kan die Nisan, April maand, nie die uittog van Egypte gewees het nie. Want een jaar gebeur het in April, Paasnaweek, en die volgende week gebeur dit, en die volgende jaar gebeur dit in die middel van maart. So het hulle op twee verskillende datums getrek. Yahashua ook, wanneer hy gekruisig is, een jaar is hy gekruisig in April, en die ander is weer een jaar is hy gekruisig in maart. En ek sê weer, hoe stupid kan een mens wees? So die verbondsark speel geen rol in ons geestelike lewe nie. Maar in die lewe van Israel is die verbondsark van die lewe uiterste belang. Want dit is deur die verbondsark wat Jahwe met hulle gekommunikeer het. En hy het tot die hoëpriester gespreek. Nou weet jy wat sê die woord? Die Hebreërs 1, jy kan maar net gelees wat sê Hebreërs 1. In die ou tyd het Jahwe deur die profete gespreek en deur die hoëpriesters. Vandag spreek hy tot ons deur sy seun wat die hoëpriester vir ons geword het. Ek het nie 'n profeet nodig om my te praat nie. Ek het nie alle hoëpriester nodig nie. Ek ken die hoëpriester wat hoëpriester was en hy was offerlam geweest. En hy was sondevry. Hierdie verbondsark wat Johannes is nie dieselfde verbondsark wat reeds eeue gelede gesteel was nie. Gesteel of weggesteek of wat jy dit wil noem. Hierdie verbondsark is 'n geestelike verbondsark wat in die hemel aan niks wat in materie gemaak is nie. Dis in die hemel en binne in die hemel is aan niks wat van materie gemaak is nie. Akasiehout, goud en edel, niks. Niks. Hierdie beduidelik Johannes net vir ons dat dit die tradisionele manier van aanbidding vir Israel in die hemel steeds voort sal bestaan. So met ander woorde, die aanbidding is al wat hy sien. Dis al, hy sê, dis by Israel. Onthou, daar's twee gedeeltes van die bruid. Ons sê die Gentile bruid, dis ons, en ons sê Jacob's bruid. Dis die Israeliete, wat een derde, die remmering, die oorblijfsel wat gered gaan word, by Openbaring 19 vers 11 tot 21. Dis wanneer Jahashua sy voet op die olijfberg kom sit, en ons saam met hom kom, op met perde. Die woord sê, ons is gedres, in fyn wyne, fyn wyn, fyn rein wit klere. Nou het jy al ooit gehoor dat 'n weermag gaan oorlog toe met wit klere? Nee. Fyn rein klere op wit perde? Nee. Jy sien, dis die beeldspraak. Ons kom saam met Jahashua as koningsseuns en priesters. Want is net 'n koning volgens die Bybel in die Romeinse tyd wat 'n wit perd gery het. Dis 'n koninklike simbool, die wit perd. En daarom kom Jahashua, Openbaring 19 vers 11, op die wit perd. En sy voet op die olijfberg te sit. Dis om een derde van Israel te kom, harpatio. Dis die wegraping. Die harpatio in die Grieks. Die bruid was reeds geparousia, 7 jaar en 105 dae voor dit. En hier kom ons nou saam met hom. Nou sê die ouens wat glo aan die post-tribulation, ja, dit is die engele wat saam met hom kom. Wat, hoekom sal engele perd ry? Waar hulle rylesse gekry? He? Nee, dit is die bruid wat saam met hom kom, fyn rein wit klere. Engele het nog nooit fyn rein wit klere gedra nie. Nog nooit nie. En die woord sê vir ons, dit is die weldade. Dit is die weldade waarin hulle gelewe het. Ons is gereinig deur die bloed van Jahashua. Ons as Jahwiste is gereinig deur die bloed van Jahashua. Van al ons sonde is ongeregtigheid. Ons begrawe in die naam van Jahashua. En daardeur het ons ons bruilofskleed aangetrek. Die engele was nie deur dit nie. Engele dra nie 'n bruilofskleed nie. Jy sien, die ouens het hierdie storie gemaakt van he's coming on a white horse and he's going to make war. Daar was daar lied gewees en meen hierdie een amper sê ek, nee, wat ek net sê, hierdie pastoor in Pretoria wat die diens gehou het en wat die wit perd ingery gekom het. Ek dink is ook die naaste wat hy ooit aan 'n wit perd sal kom. Totaal van die skrif af. En toe word sy gemeente maal. Hy het julle klaar wit perd gery het daarna, die slag van Armageddon gebeur. Maar jy sien dus, omdat die mense skryf lirieke en liede oor sekere goed, en dit sit die mense in 'n hysterie, dit sit hulle in 'n frenzy, dit is soos 'n klomp wille honde wat vree, dit is 'n frenzy, die feest, hulle storm in, of die hyenas, en al wat jy sien is net hulle oor, verder is hulle bloedrooi, dis waar oor het gaan, onbeheers. Het gaat oor die oomblik om iets sensationeel te doen in die kerk, dat die mense goed kan voel. Jy moet by die woord uitkom. Kom by die geopenbaarde woord. Jy het niks fancy nodig om te doen nie. laat die woord vir homself spreek. Hierdie verbondsark is 'n geestelike verbondsark wat in die hemel gaan, niks wat van materie gemaak is nie. Hier verduidelik Johannes dat dit tradisie, dit die manier van aanbidding vir Israel in die hemel steeds sal voortleef en dat Jahwe met hulle sal deel deur 'n verbondsark. Dit is geestelik, dit is beeldspraak. Daar is nie 'n verbondsark nie. Dis beeldspraak. Terwyl die bruid van Jahwe die reg tot Vader Jahwe kan spreek. Ja, Israel ook, hulle gaan ook. Want hulle gaan Jahwe as hulle Messias, redder en verlosser aanvaar. In die groot verdrukking, die 1/3. Gelyktydig wanneer Johannes die geestelike verbondsark in die hemel sien, manifesteer daar weerligte, stemme, aardbewings op die aarde en val daar haal uit die hemel op die aarde. Ons gaan later gaan ons hierdie haal bespreek. Wanneer dit gebeur, val daar haal uit die hemel uit op die aarde. Wanneer ons nou die volgende hoofstuk beweeg, is dit uiters belangrik dat ons weer na die beeldspraak in hierdie hoofstuk sal kyk. Kyk of jy self kan waarneem en of jy dit kan interpreteer. Dit is ons Bybelstudie. Kyk of jy dit kan self raak lees. Openbaring hoofstuk 12. En as jy nou 'n seatbelt het, nou is die tyd om hom aan te sit voor jy jou stoel uitval. Openbaring hoofstuk 12, die vrou in die draak, vanaf vers 1 tot 17. Jy wat die handboek gebruik, die twee sedels tot die boek van Openbaring, dit is 20.1. Hy sê die vrou wat met die son beklee is, die vrou wat met die son beklee is, wanneer ons nou hierdie spesifieke gedeelte bestudeer, moet ons baie versigtig wees. Weet die kepolie. Omdat verskeie kerklike sienwyse en dogmatiek hieraan gekoppel word, om hulle eie teologie te bevorder en te skep. Almal in die godsdienswêreld, in die protestante godsdienswêreld, het al hierdie skrif so gedraai en getrek en verander, dat dit net nie waar kan wees nie. Want almal wil hê dit moet by hulle godsdiens aanpas. Hy sê, vers 1, met ander woorde Openbaring 12 vers 1, en 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'N Vrou wat met die son beklee was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Kan u by my sê, wat is dit, tensy jy my boek gelees het? Wat is dit? Wanneer ons aan die einde van hierdie hele studie, die Eufraatrivier en die boek Openbaring, wanneer ons by Openbaring 22 klaarmaak, wanneer ons aan die einde van hierdie studie weer na die wegraping van Israel gaan kyk, sal ek weer na hierdie spesifieke hoofstuk verwys, wanneer die woord van Jahwe na hierdie vrou in beeldspraak sal verwys, as die vrou Israel, wie tydens die groot verdrukking voor die anti-christiese mense sal vlug, en hoe Jahwe net voor die slag van Armageddon die oorblyfsels van Israel sal red, tydens hulle eie wegraping of hulle harpatsjo, dis Openbaring 19 vers 11 tot 14. Ons gaan aan dit raak, maar daarby Openbaring 19, wanneer ons met hom besig is, gaan ek terugkom na Openbaring 12 toe, want die twee is in mekaar geweef. Die twee moet eintlik by mekaar gesit het, want die een het te doen met die ander. En soos wat ons deur Openbaring 12 gaan stap, nou gaan u dit self agterkom. Wanneer ons nou Openbaring 12 vers 1 lees, vind ons onmiddellik ook twee verskillende uiteensettings of verklarings van dit wat in die woord van Jahwe geskryf is. Hierdie selfde gedeelte kan ook geïnterpreteer word as dit Satan of Lucifer is, wat hy was Lucifer, wat Satan geword is, wat uit die hemel gewerp is, met 1/3 van die hemelse engele, nadat hulle teen Jahwe in opstand gekom het, en die heerlikheid en die goddelike woning van Jahwe, ons Vader, wou in besit neem. So, ek gaan terwyl ek Openbaring 12 verduidelik, gaan ek twee scenario's afspeel. vir jou afspeel hoe Lucifer uit die hemel gewerp is. En natuurlik Lucifer kry net in die Engelse Bybel een keer sy verhewe naam wat Satan is. Met 'n klein s. As jy ooit die woord Satan in jou Bybel kry met 'n hoofletter, maak hom 'n klein s, want hy is nie waardig om met 'n hoofletter geskryf te word nie. So, ek gaan met die twee rolle speel volgens die Bybel. Lucifer wat uit die hemel uitgewerp is en die ander kant is Israel wat voor die anti-christiese nasies uitvlug in die woestyn tydens die groot verdrukking. Volgens die woord van Jappa word die naam Lucifer alleenlik in die Engelse King James as Lucifer aangehaal volgens Jesaja 14 vers 12. Maak 'n nota. Jesaja 14 vers 12. Die engel Lucifer het sy hemelse naam verloor nadat hy tesame met 'n derde van die hemelse engele uit die hemel op die aarde neergewerp is. Hierdie spesifieke engele, hierdie 1/3, het onmiddellik hulle status as die seuns van God verloor. Nou gebruik ek die term van die 33 Bybel, seuns van God, sons of Elohim, sons of El, want El en Elohim is dieselfde. Alhoewel El is Engels, is enkelvoudig en Elohim is meervoudig. Die seuns van Jahwe verloor en hulle demoniese magte op bose geeste geword. Met hierdie genoemde agtergrond sal dit nou maklik wees om hierdie spesifieke hoofstuk met u deur te gaan en te verduidelik. As ons dit kan verstaan, Lucifer word op die aarde gewerp, hy wou oorgeneem het, hy wou Jahwe wees. Die Bybel sê hy moes op die heilige berg gaan sit het. Nee, daar's nie heilige berg nie. In die hemel is daar nie berge nie. Dis Jahwe se, dis die beeldspraak vir Jahwe se heilige troon. En dan het ons Israel, die volk wat as die vrou beskryf word. Sy is die vrou wat voor die anti-christiese mense uitvlug in die tweede gedeelte van die 7 jaar en 105 dae, die laaste gedeelte, die 3,5 jaar. Dis hulle wat dan in die woestyn invlug. Tydens die verduideliking van hierdie hoofstuk gaan ek meeste van die tyd vir die twee verskillende verduidelikings skep. Dis wat ek nou net gesê het. Een wat verwys dat Lucifer of die Satan se val uit die hemel en tweedens dat Israel se wegraping op Perosia tydens die groot verdrukking net voor die slag van Armageddon, wanneer die oorblys van Israel net 1/3 gered sal word. Ek wil hê dat u self moet probeer om die beeldspraak te verduidelik. Vers 2. Alright, kom ek net sê, ek glo daar is geen onduidelikheid in vers 1 en dit wat ons nou bespreek het, soos in niks. Vers 2. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. Sy was gereed om geboorte te gee. Wanneer ek nou die volgende vraag aan u vra, wil ek hê dat u eers mooi moet dink voordat u antwoord. Sê vir my, toe Satan uit die hemel gewerp is, ek gaan nie meer na Lucifer verwys, ek gaan direk net van Satan praat. Toe Satan uit die hemel gewerp was, was hy 'n draak met 7 koppe en 10 horings? Of was hy maar eintlik net 'n engel met sy hemelse heerlikheid wat hy verloor het? Wat sê u? Was Satan, of kom ons praat van Lucifer, was hy soos 'n draak gelyk met 7 koppe en 10 horings? Of was hy net een engel wat sy hemelse status verloor het toe hy soos 'n bliksemstraal uit die hemel op die aarde neergewerp is? Wat sê u? Ja. Dit is onmoontlik dat Satan 7 koppe en 10 horings kon gehad het toe Jahwe Almagtig hom uit die hemel neergewerp het. Ons verstaan dit. Dit staan die beeldspraak. Want ons gaan net sien dat hy praat van hy het 7 koppe en 10 horings gehad. 7 koppe en 10 horings. As jy die eschatologie ken, sê jy weet, want jy sien 7 koppe en 10 horings, dis die anti-christusstelsel van die G17 lande wat die aarde gaan regeer volgens die VVO in die groot verdrukking saam met die Rooms-Katolieke Paus wat die anti-kris gaan wees. Anders, as jy glo dat daar 'n draak, dat Satan 'n draak is met 7 koppe en 10 horings, dan sal dit beteken dat die hemel vol gedrogte met horings is. Enige ding met 7 koppe en 10 horings is 'n gedrog. 'n Draak. Dis mos wat ons sien, dis mos kyk na die kinders speelgoed en goed wat hulle maak, die He-Mans en al die goed. Kinderkomiekboeke en 'n draak is 'n lelike ding. So die engele in die hemel sal daar soos drake lyk met 7 koppe en 10 horings. Die rede dat ek nou vir hierdie vraag vra is dat die profeet Daniël ook aanhoudend verwys na hierdie dier met 7 koppe en 10 horings volgens, maak notas. Jy kan gaan lees waar Daniël oor dit praat. Daniël 7 vers 7. Hy praat van die draak met 7 koppe en 10 horings. Daniël 7 vers 7. En Daniël 8 vers 9 tot 13. Daniël 8 vers 9 tot 13. Wat eintlik niks met Satan en sy demone te doen het nie. Want Satan en sy demone het nie horings, 10 horings en 7 koppe nie. Maar dit het te doen met die antichristiese nuwe wêreldorde stelsel wat na die wederkoms van Yahshua, die Parousia, waar die bruid weggeneem word, vir sy bruid sal gebeur. Wanneer hierdie dier met sy 7 koppe en 10 horings 17 lande deur die VVO onder gesag van die Rooms-Katolieke Paus, die Antichrist, die aarde sal beheer. Hulle sal die administratiewe gedeelte doen. Hulle sal die rekenaars werk. Hulle sal die ouens monitor. Dis waar die merk Openbaring 13 vers 16 tot 18 op die regterhand op voorkop geplant sal word. Waar sal hulle niemand se koop of verkoop nie. So die dier met 7 kop en 10 horings is niks anderste as 'n rekenaarsisteem en wêreldleiers wat dit gaan behartig. Wat deel, ek wil sê soos 'n parlement. Die 17 gaan soos 'n parlement wees, maar met die antichris, die Rooms-Katolieke Paus, wat alles sal beheer. Jy weet ook reeds dat Johannes 95 na Yahshua aanhoudend in die boek Openbaring verwys na die dier met 7 koppe en 10 horings. Johannes praat gereeld van die dier met die 7 koppe en 10 horings. Openbaring 17 vers 1 praat van die Babyloniese hoermoeder wat op die waar gesit. Openbaring 13 praat van die dier met die 7 koppe en 10 horings. Openbaring 17 praat nie van die 7 koppe. Openbaring 13 van die dier met die 7 koppe en 10 horings. Die wêreldsisteem. So aanhoudend verwys die boek Openbaring ook na die dier met 7 koppe en 10 horings. Wat ons reeds weet is dat hierdie selfde wêreldorde antichristiese regering is wat die aarde sal regeer deur middel van 'n mikroskopiese implanting en die een geldstelsel wat reg deur die wêreld gebruik sal word volgens Openbaring 13 vers 16. Openbaring 13 vers 16 tot 18. Wat wonderbaarlik is, is die feit dat ons vandag 2024 reeds kan ervaar hoe hierdie antichristiese stelsel besig is om op plek geskuif te word. As jy om jou kyk, daar's baie winkels wat vandag sê hulle vat nie meer kontant vir een rede, dit hulle wil nie daar moet hijacks wees en robberies en rowery in die goed nie. Dis die verskoning. As jy nie met 'n kaart kan betaal, wil nie jou besigheid hê nie. So dit is. Wat wonderlik is die feit dat ons vandag 2024 reeds dit ervaar. Ons sien dit gebeur. Hoe hierdie antichristiese stelsel in plek ingeskei word. Vir meeste transaksies vandag word een of ander kaartstelsel gebruik. Debiet of kredietkaart, wat ook al. En selde word geldnote meer gebruik. Die mensdom word nou reeds gekondisioneer om gewoon te raak aan hierdie kontantlose, noem dit 'n cashless society, 'n kontantlose stelsel. Ek sê nie dit is sonde nou nie. Nee. Ek wil net vir u wys hoe ver het die stelsel reeds in 2024 gevorder. Eindelik wil ek vir jou sê, meeste mense sit soos plakhase met hulle oop oë in slaap. Hulle sien nie dinge gebeur om hulle het nie 'n klou wat aan die gang is nie. Die World Health Organization, WBO, WHO, in beheer van hierdie goed. Daar kom weer pandemie. Hulle gaan dit weer afforceer op die ouens. Daar's groot sprake van dit. En dis als om die ouens te kry om in 'n situasie in te kom waar waar hulle kan gemonitor word. Elke beweging gemonitor word. Ek meen elke dorp sit meer en meer en meer CCTV kameras op waar hulle die ouens kyk en alles. Hulle vang nie meer skelms nie, hulle vang nie meer kriminele nie. Maar daar gaan 'n tyd wees waar die mense gaan monitor deur die goed wat daar is. Wanneer ons nou die volgende versgedeelte in Openbaring hoofstuk 12 gaan lees, sal jy onmiddellik weet waarom ek vraag die verduideliking vir u gegee het. Dit is dat u self kan bepaal of hierdie volgende versgedeelte enige iets met die Satan en sy gevalle engele, dis demone, te doen het, of dit eerder verwys na die genoemde antichristiese systeem. So jy moet jou eie brein gebruik. Jy moet dit die gawe wat Jap aan jou gegee het om dinge op te weeg, self kan gebruik ook, né? 20.2, die draag met die 7 kop en 10 horings. Maar nou weet ons daarop ten minste al reeds, dit is nie die Satan nie. Maar dit is nie 7 kop en 10 horings nie. Vers 3. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. Nou moet ons hom 'n bietjie uitmekaar trek. 1 en 'n ander tweede teken het in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuurrooi draak. Groot vuurrooi draak. In die volgende versverwysing gaan ons na die verskillende verklaringe of openbarings kyk met verwysing tot hierdie groot vuurrooi draak. Nou hoe lyk hierdie groot vuurrooi draak? Wel, dit lyk soos 'n draak. Sewe koppe en 10 horings. Jy weet mos nou reeds, né? Maar sy kleur gaan hoofsaaklik rooi wees. Oor sê die ouers, dis China. Omdat hy rooi is, vir jare het die ouens gepreek, China en Rusland, kommunisties, omdat dit rooi is, is nie wat dit is nie. Inteendeel, gaan dit Israel wees, die groen perdryder, van openbaring 6 vers 7. Hy gaan die valperdryder, wat die groen perdryder is die ou wat Armageddon gaan veroorsaak. Hoe verstaan ons die woord vandag? Want hy praat van kloros, klorosol, klorofol, die goed kom net so met my op. Gaan luister, gaan terug, en gaan luister na die vier perde van openbaring, vanaam die valperd, wat eintlik groen is. Die woord van hierdie spookpredikers, sy oogies is ook besig om oop te gaan nou. Soos klein hondjies, dit vat bietjie tyd, maar die oogies gaan oop later. Hulle moet net genoeg die waarheid hoor. Dan besef hulle, hulle kan nie meer die goed preek wat hulle preek nie. As maar hier en daar so 'n bietjie waarheid moet ingooi. Lees van my boeke, broers. Luister na my boodskappe op die video's. As jy rustig gaan praat met my, dan kan ek julle oplei in die waarheid. Niks anderster as die waarheid nie. En jy hoef nie daar te sit spraakloos nie. Jy kan vra al die tyd. En ek sal vir jou antwoord, elkeen. So wat gebeur? Kloros, groenperd. Kloresol, klorofol, groen. Wat is Islamse kleur? Het is groen. Met een swaard. Ai. Kan kyk maar daar na openbaring 6. Hy sê, en hierdie dier het 7 koppe en 10 horings en 7 krone. 7 krone. Die volgende versgedeelte is deur week met beeldspraak. So ons verstaan wat is die 7 koppe, 10 horings en 7 krone. Dit is die antichrist systeem wat gaan funksioneer. Die volgende versgedeelte is die week met beeldspraak. Kyk of jy dit dalk self kan ervaar. Somsyds word hier in een versgedeelte beeldspraak aangehaal wat betrekking het op meer as een onderwerp. En daarom moet jy baie versigtig wees om nie dan die verkeerde interpretasie of gevolgtrekking te maak nie. Een versgedeelte kan na verskillende goed verwys. Ek gee jou eintlik 'n tip, so die Engelsman sê hint, né? Dit is een van die redes dat soveel kerke en mense verkeerdelike gevolgtrekkings maak omdat hulle nie die beeldspraak reg lees en verstaan en interpreteer nie. Want elke kerk wil sy eie storiekie aan dit koppel. Ek is so bly, 26 jaar, hoor van geen kerk nie. En dus hoekom ek nie nodig het om vir jou greintjie rammies te vertel nie. Geef jy die woord, as jy wil vat, vat het. As jy wil vat, die los het. Maar as jy verkeerd is, help my asseblief reg. Ek wil ook hemel toe gaan. Wanneer ons in vers 3 lees aangaande hierdie groot vuurrooi draak, besef ons onmiddellik dat tydens die groot bedrukking dit nie maklike tyd sal wees nie. Hierdie beeldspraak en die beskrywing hiervan verduidelik in woorde dat hierdie anti-christiese vuurrooi draak vertroon. Hy vertoon vuurrooi. As iemand kwaad is, hoe lyk sy gesig? Hy word rooi. Die vuurrooi hierso is die beeldspraak om te wys die aggressiwiteit waarin die anti-christusstelsel afgeforceer en gefunksioneer sal word op die mense. As gevolg van dit wat Jaffa reeds deur middel van die sewe skale op die aarde sal laat gebeur en steeds is dit nog nie die einde nie. Al hierdie goed het hierdie ouens so kwaad gemaak dat dis 'n vuur rooi draak. 20.3 die draak wil die kind verslind sodra sy baar. Interessant, né? Vers 4. En sy stert het 'n derde van die engele, of kom ek net reg sê, en sy stert het 'n derde van die sterre. Wat se ding is 'n ster? Gaan kyk by Openbaring 1 vers 20. Toe ons daar begin het, ek vir jou sê, sterre word in die, hy sê, sterre, of engele, ster, wat hy in die Bybel praat van sterre, is dit engele, dis boodskappers. Daar waar hy praat van, hy het sewe, daar was sewe kandelaars, en sewe sterre, en sewe engele, en al sewes. So wanneer hy hierso praat, en sy ster, hy sê, sy ster het die derde van die sterre, sterre of engele, Openbaring 1 vers 20, van die hemel meer gesleep, en hulle op die aarde gegooi, en die draak, Satan, het gestaan voor die vrou, wie is die vrou, dis Israel, wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind, sodra sy baar. Nou moet jy jou seatbeltjie styf vasmaak, alles te val jy uit jou sitplek uit. Volgens vers 1 tot 5 vind ons verskeie rolspelers. A. Volgens vers 1, die vrou. B. Volgens vers 2, is sy swanger. C. Volgens vers 3, verskyn die vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings aan haar. D. Die kind wat die vrou volgens vers 1 baar, gaan volgens vers 4 deur die draak verslind word. Dis maklik om te verstaan. Kom ek gee dit gou weer, as jy notas maak. 1. Volgens vers 1 tot 5 vind ons verskeie rolspelers. A. Volgens vers 1, die vrou. B. Volgens vers 2, is sy pregnant, sy swanger. C. Volgens vers 3 verskyn die vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. D. Die kind wat die vrou volgens vers 1 baar, is volgens vers 4 deur die draak gaan deur die draak verslind word. Nou punt 2. Volgens vers 4 verduidelik Johannes is 'n derde van die sterre, wat se ding is 'n ster? Is 'n engel van die hemele meegesleep. Meegesleep beteken hulle is uitgegooi. En hulle, jy sien, moet jy nie laat vang met die draak met sy ster nie. Jy sien, dis waar die confusion kom. Nou dink hulle die draak het 'n lang ster. Gaan vir jou nou die beeldspraak verduidelik. 3. En hulle is op die aarde gegooi. Wie? 1/3 van die hemelse engele is meegesleep. Saam met wie? Saam met Lucifer. En hulle is op die aarde, is nommer 3, is op die aarde gegooi. Wat jy onmiddellik moet weet, is dat hierdie engele wat hierna verwys word, nie deel van die engele van Jaffa, ons vader, is wat regdeur die boek Openbaring gebruik word om verskillende take uit te voer nie. Nee, hierdie is verwysend na demoniese engele die saam met Satan uit die hemel gewerk word, wat demoniese geeste en gevalle engele sal word. Dis nie die boodskapper engele wat Vader Jaffa gebruik in die hemel vir verskillende take nie. Hierdie is gevalle engele. En hulle is nie meer, dan gaan hulle die 33 gebruik nie. Hulle is nie meer die seuns van God nie. Hulle is gevalle, hulle is demone, hulle is rotten. Hulle volg Satan, die vader van die leuns. Nommer 4. Nou verwys Johannes na hierdie draak of Satan, wie volgens die woord van Jaffa, Openbaring 12 vers 1 en 2, ook die slang, die draak, die Satan genoem word. Kyk hoe word hy genoem, Openbaring 12 vers 1 tot 2. Hy word genoem wat? Hy word genoem die slang, die draak, en ook die Satan. Die duivel, die slang, die draak, die Satan. Dit is alles verwysend na wie? Na Lucifer, wat uit die hemel uit gewerp is. Nou ek kan nie kan aangaan, hier is te veel inligting hierso. Wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop. Nou, ek kan die hoofstuk verder lees. Kyk of u die beeldspraak kan ontsyfer vir jouself. As jy nou die boek het, gaan dit baie maklik wees, so jy kan bietjie koekeloer, ne? Maar dit is altyd goed om jou eie studie te doen, self te kyk of jy goed kan raaklees. Dan wat ek gaan doen as Jaffa lewe en gesondheid spaar, dan gaan ek teruggaan na vir volgende week van ons begin. 20.3 gaan ek net begin, wat ons genoeg tyd het om net, ek gaan nie baie tyd spandeer aan dit wat ons nou reeds hanteer het nie. Ek wil dit net noem dat ons in volgorde die res kan vat. Want as ons nie die voorste gedeelte reg verstaan nie, gaan jy definitief nie die agterste gedeelte verstaan nie. Baie dankie, tot volgende keer, Maranatha, Jehovah kom weer, Halleluja.